Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da xəbərlər verişi efirdədir. Verişi biz aparırıq. İlki Məmmədov.
Bilviyə Sədzadə. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Temperatur 33-33 dərəcə olacaq.
Rayonların əksəriyyətində gündüz yağmursuz keçəcək. 15-20 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyunca xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərlərini dinləyin.
NATO'da Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımadığını bildirib.
Məhkəmə 4 polis işçisini keçmiş Qarabağ əlini döyüb öldürməkdə günahkar bildi.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti planından 5 ildə ancaq 92 milyon avro yardım alacaq.
Və xəbərlərdən sonra iyulun 22-sində jurnalistlərin nəfri nə dərəcədə realdır, bu söhbətimiz dibarədə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. NATO Dağlı Qarabağ separatçı regionunda keçirilən prezident seçkilərini tanımır. NATO'nun sözçüsü James Apasuari bildirib ki, digər beynəlxalq təşkilatlar kimi Şimali Atlantik Alyansı da bu əraziyəki seçkiləri tanımır. Ermənilərin nəzarəti altında olan Dağlı Qarabağda prezident seçkiləri bugün keçirilir. Rəsmi Bakı ilə bərabər daha öncə ATƏT, Avropa Şurası və başqa bir sıra beynəlxalq qurumlar da seçkinin nəticələrini tanımadıqlarını bildiriblər.
Dünən isə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi deyib ki, biz Dağlı Qarabağı müstəqil qurum kimi tanımırıq deyə orada keçirilən seçkiləri də məntiqsiz hesab edirik. Dünən Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadims bu fikirləri Qarabağda keçiriləcək prezident seçkisi ilə bağlı jurnalistlərin suallarına cavab verərkən deyib. İyulun 19-da özünü müstəqil elan eləmiş Dağlıq Qarabağda prezident seçkisi keçirilməlidir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə 4 polisi Qarabağ müharibəsi əlli Rasim Əlişov işgəncələrlə qətlə yetirməkdə günahkar bilib. Dünən Mingəçevir polisinin 4 əməkdaşına hökm oxunub. Onlardan ikisi 8, ikisi isə 3 il müddətinə azadlığa məhrum olunublar. Məhkəmə keçmiş polislərin Rasim Əlişovu döyərək öldürdükləri təsdiq edib. Hökmdə deyilir ki, keçən ilin iyulunda at oğurluğunda şübhəli bilinib, Mingəçevir polis idarəsinə gətirilən Qarabağ əlli Rasim Əlişov idarənin cinayət axtarış şöbəsinin işçiləri tərəfindən döyülüb. Rasim Əlişov aldığı zərbələrdən keçirib. Onun idarədə ölüm faktını şəhərin təcil tibbi yardım xəstəxanasının həkimləri də təsdiqləyiblər. Hadisədən sonra həbs olunan cinayət axtarış şöbəsinin rəisi İlqar Abbasov və şöbənin əməkdaşı Ramiz Murqazov 8 il azadlıqda məhrum edilib, hadisədə iştirak edən Anar Həsənov və Elçin Musayev isə 3 il müddətinə.
Bakı-Qarsa-Xalqalaki dəmir yolu layihəsi ilə bağlı işçi qrup Gürcüstanın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı son detalları müzakirə edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Namiq Həsənov məlumat verib. Namiq Həsənov deyir ki, Sovet dövründə tikilən və yeni beynəlxalq ölçülərə uyğun gəlməyən reislərin dəyişməsi məsələsi indi gündəmdədir, amma bu prosesə ölkəyə sürət qatarları gətiriləndən sonra başlanıla bilər. 200 milyon dollar civarında dəyərləndirilən Bakı-Qarsa-Xalqalaki dəmir yolu layihəsi üçün Azərbaycan Gürcüstana 25 illiyinə 90 milyon dollar güzəştli kredit ayıracaq.
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi gündəlik Azərbaycan və daha bir neçə qəzetin sığınacaq sənə əməkdaşlarının müraciətinə yox cavabı verib. Gündəlik Azərbaycan redaktoru Üzeyir Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Britaniya hökumətinin qanunlarına görə ancaq ölkənin ərazisində ola-ola siyasi sığınacaq istənilə bilər. Üzeyir Cəfərov onda deyib ki, onlar iki Avropa ölkəsinin səfirliyindən artıq müsbət cavab alıblar və siyasi sığınacaq xahişi rəsmən yerinə yetiriləndən sonra bu ölkələrin adlarını açıqlayacaqlar. Gündəlik Azərbaycan və daha bir neçə qəzetin 23 əməkdaşı ölkədə jurnalistlərin təzyiqlərə məruz qalmasına əsas gətirərək xarici ölkə səfirliklərinə siyasi sığınacaq istəyiblər.
2007-2013-cü illərdə Avropa qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi üçün Avropa Komissiyasının layihələrinə ayrılacaq 12 milyard avrodan yalnız 92 milyon Azərbaycanın payına düşəcək. Bu, başqa Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə azdır. Komissiyanın Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams deyib ki, bu Azərbaycanın gəlirlərinin çox olması ilə bağlıdır. Azərbaycan bütün respublika, həmin respublikalardan daha çox imkanlara malik olduğundan vəsait də az ayrılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Nyu-Yorkda yeraltı buxar borularından birində baş verən partlayış ciddi panikaya səbəb olub. Rəsmilər terror aktı ehtimallarını istisna ediblər. Grand Central metro stansiyası yaxınlığında boru partlayıb və isti buxar bir neçə yerdən yerin üstünə fontan vurub. Baş verən hadisə nəticəsində bir neçə küçədə avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb, bir metro xətti bağlanıb. Hadisə nəticəsində ikisi ağır olmaqla 14 nəfər yaralanıb.
Braziliyada xilas edicilər qəzaya uğrayan təyyarədən insan cəsədlərini çıxarmaqda davam edirlər. Dünən San Paulo hava limanında təyyarə qəzaya uğrayıb, təqribən 200 nəfər həlak olub. Təyyarədə 176 sərnişin var imiş. Cəsədlər yola və ətrafa da səpələnib. Rəsmilər deyirlər ki, bir nəfərin də sağ qalmaq ehtimalı yoxdur.
Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Əfqanistanda iki Alman vətəndaşı itkin düşüb. Onlarla bir yerdə BMT üçün çalışan 5 Əfqan işçi də Hadisə barədə ətraflı məlumat verilmir. Ötən Əfqanistanda itkin düşən iki alman jurnalisti sonradan öldürülmüşdü.
Amerika Senatında qoşunların İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi keçməyib. Sənəddə 120 gün ərzində qoşunların İraqdan çıxarılmasına başlanması nəzərdə tutulurdu. Təklifi demokratlar vermişdilər. Aprelin 30-una kimi İraqda ancaq terrorla mübarizə qüvvələri qalmalı idi. Sənəd lazım olan 60 səsi yığa bilməyib.
Birləşmiş Ştatların hərbi məhkəməsi bir Amerika piyadasını İraqlının ölümündə iştirak eləməkdə günahkar bilib. Trent Thomas tribunala verilən Amerika hərbi dəniz donanmasının 7 əsgərindən biridir. Əsgərlər İraqlını öldürəndən sonra hadisəni gizlətmək üçün əlbir olmaqda günahlandırılırlar. Hadisə ötən ilin aprelində İraqda Həmdaniyədə baş verib. Trent Thomas'a ömürlük həbs cəzası gözləyir.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Bugün Dağlıq Qarabağda seçkidir, prezident seçkisidir. Ermənistanın işğal altında olan regionda bugün prezidenti seçəcəklər Dağlıq Qarabağdakı erməni qüvvələri.
Bu seçki münaqişənin həllinə necə təsir göstərəcək? 5 namizəddən hansının şansı daha çoxdur prezident olmağa? Qukasyanı kim əvəzləyə biləcək? Bu barədə Kəbiran Dilavərdən işləyik.
1997-ci ildən iki dəfə hakimiyyətdə olmuş Arkadi Qukasyan yerinə 5 nəfərin namizədliyi irəli sürülüb. Müşahidəçilər yalnız birinin real şans olduğunu bildirir. Bu da yerli təhlükəsizlik xidmətinin sabiq sədri 49 yaşlı Bako Sakyandır. Onun namizədliyini Hakim Demokratik Arsaq Partiyası və parlamentdə təmsil olunan iki müxalifət partiyası, 88 Hərəkatı və Daşnaküstün partiyaları dəstəkləyir. Vaxtilə Sovet Təhlükəsizlik Xidmətində çalışmış Sakyanı Ermənistan və Rusiya rəhbərliyinin də dəstəklədiyi bildirilir. Sakyanın əsas rəqibi isə tanınmamış qurumun Xarici İşlər Nazirinin müavini Masis Malyandı. O Dağlıq Qarabağ hakimiyyətini Sarkiyana tərəfkeşlik eləməkdə ittiham eləyir. Digər namizədlər sırasında tanınmamış parlamentin üzvü Armen Abqaryan, Komünist Partiyasının rəhbəri Hrant Melkumyan və Yerli Universitetin professoru Vanya Avanisyan da var. Prezident Kaçaryanın müşaviri Qarnik İsaqulyan Sakyan namizədliyinin hamı üçün məqbul olduğunu və seçicilərin 80%-nin ona səs verəcəyini təxmin etdiyini deyib. Rəy sorğuları isə Sakyanın ən çox 60% səs yığa biləcəyini göstərir. Azərbaycan bugünkü seçkini tanımır. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir ki, Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri Ermənistanın qəsbkarlıq siyasətini ört-basdır etmək üçün keçirilir və Azərbaycan ərazilərinin işğalının nəticələrini möhkəmləndirmək məqsəd daşıyır. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, dırnaqarası seçkidə Dağlıq Qarabağ regionunun yerli Azərbaycanlı əhalisi iştirak etmədiyindən və ölkə konstitusiyası beynəlxalq hüquq normaları ilə ziddiyyət təşkil etdiyindən onun heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat siyasəti idarəsinin rəhbəri Xəzər İbrahim.
Bu qondarma seçkilərin heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur və hüquqi nəticələri olmayacaq, çünki bunlar Azərbaycanın konstitusiyasına və beynəlxalq hüquqa ziddir. Eyni zamanda nəzərə alınsa ki, Azərbaycan icması orada iştirak etmir, təbii ki, bu ədalətli hesab oluna bilməz. Yəni, bu seçkilər bir tərəfdə qeyri-qanunidir, digər tərəfdən ədalətli deyil. Bu seçkilər tanınmır heç bir halda, çünki qeyri-qanunidirlər, çünki etnik təmizləmə nəticəsində də keçirirlər.
Xəzər İbrahim, Yerevanda çıxan Aravat qəzetinin baş redaktoru, siyasi şərhçi Aram Abramyan isə deyir ki, bu seçkilərin Dağlıq Qarabağ üçün heç bir rolu olmayacaq.
Dağlıq Qarabağda hansısa bir hakimiyyət olmalıdır. Bu hakimiyyət ya seçilməli, ya da təyin edilməlidir, ya da irsən keçməlidir. Bunlardan biri hakimiyyətsizlikdən daha yaxşıdır. Əks halda anarxi olar, bu daha daha pis olar. İndiki halda isə seçkilər nə nəyisə yaxşılaşdıracaq, nə də pisləşdirəcək.
Aram Abramyan. Politoloq Leyla Əliyeva bugünkü seçkinin heç bir hüquqi əsası olmadığı qənaətindədir.
Dünya miqyasında belə bir presedent hələ olmayıb ki, hansısa bir ölkə başqa ölkənin bir ərazisini zəbt edib onun legallaşdırmasını istəyir. Bu, Ermənistanın əleyhinə işləyir. Legal baxımdan belə bir presedent olmayıb və onu yaratmağa çox çətindir. Həm Kosova probleminə də baxırsınız və görürsünüz, ölkələr belə bir presidentin əleyhinədilər.
politolog Leyla Əliyeva. Qarabağdakı seçkilərlə bağlı beynəlxalq qurumlar da bəyanatlarla çıxış edib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin bəyanatında deyilir ki, nə bu seçkilərin özünü, nə də onun nəticələrini beynəlxalq ictimaiyyət tanımayacaq. Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams dünən jurnalistlərə bildirib ki, Qarabağda keçirilən seçki məntiqsizdir.
Biz Dağlıq Qarabağdakı seçkiləri tanımırıq. Bu seçkilərin bizim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç bir ölkə Dağlıq Qarabağı müstəqil qurum kimi tanımır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində tanınır.
Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams. Politoloq Mübariz Əhmədoğlu beynəlxalq təşkilatların bu cür bəyanatlarını Azərbaycanın uğuru sayır.
Beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar, dünya miqyasında tanınmış xadimlər Dağlıq Qarabağdakı seçkilərin nəticələrin tanınmayacağı ilə bağlı bəyanatlar veriblər. Bu, Ermənistanın çox ciddi minusudur ermənilər üçün və eyni zamanda Azərbaycan üçün də ciddi plusdur.
Politoloq Mübariz Əhmədoğlu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağda keçirilən seçki ilə bağlı bəyanatında o da deyilir ki, münaqişənin həlli üçün konstruktiv mövqe göstərilməlidir. Belə addımlar atılmamalıdır.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədik. Qadalıq Qarabağda prezident seçkisi bugün keçiriləcək. Demokratlar İraqdan qoşunları niyə çəkə bilmədilər, niyə qanun layihəsini senatdan keçirə bilmədilər? Bu barədə birazdan danışacaq. Azadlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbərlər davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. New York Times-ın sorğusu göstərir ki, Amerikalıların 75%-nin fikrincə İraqda müharibə uğursuzdur. Hərçənd George Bush administrasiyası deyir ki, qoşunları İraqdan tez-tələsi çıxarmaq da düz deyil və dünən xəbərlərdə də dediyimiz kimi demokratlar İraqdan qoşunların çıxmasını tələb edən növbəti bir cəhd ortaya atıblar senatda, amma yenə də uğursuz olub. Rövşən Rahiboğlu danışacaq bundan.
Dünən senatın qəbul etmədiyi qanun layihəsinin qüvvəyə mindiyi halda Birləşmiş Ştatlar 120 gün müddətində İraqdan öz qoşunlarının geri çəkilməsinə başlamalı olardı. Senatda cəmi 2 yer üstünlüyünə malik olan demokratlar həmçinin İraq müharibəsindən narazı olan 3 respublikacı senatorun dəstəyi ilə layihənin səs verməyə çıxarılmasına və nəticədə qəbul edilməsinə ümid bəsləmişdi. Amma respublikacı azlığın taktiki gedişi demokratların bu planını puç etdi. Prezident George Bush'un Respublikaçı Partiyasından olan senatorlar qərar qəbul edilməsini son dərəcə ləngitməyə imkan verən filibuster adlı proseduranı elan etməklə layihənin qəbul edilməsinə çalışan demokrat senatorları son nəticədə onu geri çağırmağa məcbur etdilər. Bundan sonra isə senatın demokrat əksəriyyətinin lideri Harry Reid Respublikaçıları George Bush'un siyasi taleyini ABŞ qoşunları ilə Amerikanın rifahından üstün tutmaqda təqsirləndirdi.
Regrettably, Republicans chose to block this amendment.
Təəssüf ki, respublikaçılar bu layihənin qarşısını almağı lazım bildilər. Amerika xalqının seçimini rədd edərək və ölkəmizə nə qədər baha başa gələcəyinə məhəl qoymayaraq, əskərlərimizi deyil, öz prezidentlərini müdafiə etməyi üstün tutdular.
No matter the cost to our country.
Respublikaçıların elan etdiyi yorucu prosedur müzakirələri səhərə kimi davam etdirməyə imkan verdi. Dünən gün ortaya az qalmış isə taqətdən düşən senatorlar müzakirələrə son qoymaq təklifinə səs verməli oldu. Layihənin birbaşa qəbul edilməsi üçün tələb olunan 60 tərəfdar toplamağa şansları olmadığını dərk edən demokrat əksəriyyət dərhal sonra onu geri çağırdı.
Rövşən Rahiboğlunun reportajı xəbərlər davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Kommunal xidmətləri yenə qaldırmaq istəyirlər. Bunu Exo qəzeti yazır.
Və Dalga Gənclər Hərəkatı Milli Mətbuat Günü ilə bağlı orijinal aksiya keçirəcək.
Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semnibe Bakıya gəlir bugün.
Və Azərbaycanda yeni telekanal açıla bilər.
Bunlar səhər qəzetlərinin seçmələrdir, amma qəzetlərin icmalını birazdan dinləyəcəksiniz. Hələlik isə vəd elədiyimiz kimi qonağımızla söhbət eləyəcəyik. Dünən siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun iclası olub. Bu işçi qrupa həm hökumət, həm də qeyri-hökumət deməli, təşkilatlarının nümayəndələri daxildir. Onlar dünən həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini müzakirə ediblər. Bir də səhhətində problem olan məhbusların məsələsini müzakirəyə çıxarıblar. Qonağımız Çingiz Gənizadə olacaq, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra.
NATO-da Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır. ATƏT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası kimi qurumlar da bugün Erməni Silahlı Qüvvələrinin nəzarətindəki Dağlı Qarabağdakı prezident seçkilərini tanımadıqlarını bildirirlər.
Məhkəmə 4 polis işçisini keçmiş Qarabağ əlini döyüb öldürməkdə günahkar bilib. Rasim Əlişova bölmədə döyüb öldürməkdə günahkar bilinən Mingəçevir polisinin 2 əməkdaşına 8 il, ikisinə 3 il həbs cəzası veriblər.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti planından qarşıdakı 5 ildə ancaq 92 milyon dollar yardım alacaq. Avropa Komissiyası Azərbaycana Ermənistan və Gürcüstandan az vəsait ayırmasını ölkənin iqtisadi imkanları ilə bağlayıb.
New York Nyu-Yorkda yeraltı buxar borusunda partlayış olub, 14 nəfər yaralanıb. Rəsmilər terror ehtimalını istisna edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda 13:16 dəqiqə xəbərətər verişini dinləyirsiniz və xəbərətərin indi qonağı Çingiz Qənizadədir. Dünən siyasi məhbuslarca işçi qrupunun iclası olub və indi bu iclasda müzakirə olunan məsələlər haqqında əsasən jurnalistlərin əfv olması məsələsindən bağlı danışırıq. Sabahınız xeyir olsun Çingiz bəy.
Sabahınız.
Birinci ilə bundan başlayaq. Jurnalistlərin əfvi nə dərəcədə realdır və ümid varmı ki, məsələn 22 iyulda əfv olacaq?
Dünənki müzakirələrdə də hiss olundu ki, jurnalistlərin azadlığa çıxması üçün rəsmi strukturların mövqeyi belə deyək, yaxşılığa, yəni yaxşılığa doğru dəyişib və baxmayaraq ki, biz bunu hiss edirik, amma müzakirələr olduqca çətin keçdi, məhz jurnalistlərlə bağlı. Birinci ona görə çətin keçdi ki, artıq jurnalistlərlə bağlı beynəlxalq təşkilatların, qurumların, ölkədəki müxtəlif ictimai-siyasi təşkilatların müraciətləri, xahişləri, tələbləri var. İkincisi isə digər tərəfdən müzakirə zamanı rəsmi strukturlar bildirirdi ki, jurnalist etikasına sığmayan, jurnalist peşəsinə sığmayan, şantaj yolu ilə pul qazanmaq cəhdi göstərən jurnalistlər var və bu həbs bəlkə də başqa jurnalistlər üçün bir belə deyək, xəbərdarlıqdır və yol verilməzdir jurnalistlər kimlərinsə şəxsi həyatına müdaxilə eləsin, təhqir eləsin, ailəsini, özünü və s. Və biz də burada haqlı məqamları görürdük. Ona görə bəzən onların haqlı iradları qarşısında biraz zəif çıxış edirdik, amma ümumilikdə belə bir qərar qəbul olundu ki, şəxsi belə deyək ki, şərəf ləyaqətə yönələn bu fakta görə fərdlərin bağışlaması mümkündür. Daha böyük problem bu isə Azərbaycanın imzinə xələl gətirən bir faktdır. O baxımdan Azərbaycanın imzini daha üstün tutaraq dünənki işçi qrupunda biz belə bir qərar qəbul elədik ki, onların həbsini işçi qrupu narahatlıqla bildirir, qeyd eləyir və onların azadlığa buraxılması üçün rəsmi strukturları, o cümlədən Əfv Komissiyasına müraciət ünvanlayır.
Aha, Çingiz bəy, burada bir şey ortaya çıxır. Çünki əvvəllər rəsmilər jurnalistlərin hətta əfv olma ehtimallarından danışanda da bir-iki istisnanı qeyd edirlər. Burada İnlaf Ətlayevdən söhbət gəldi ki, ona qeyri-jurnalist fəaliyyətinə görə də belə deyə də ittiham irəli və bir də ki, Sakit Zahidov rəsmən narkotik daşımaya görə həbsdədir.
Bütün jurnalistlərin əhvi real deyil, yəni bugün həbsdə olan. Birincisi bilirik ki, əhv barəsində hökum çıxarılmış şəxslərə tətbiq edilə bilən bir aktdır. O baxımdan əgər nəzərə alsaq ki, Eynullah Fətullayevin barəsində hələ istintaq gedir, onu əhv etmək qeyri-mümkündür. Ona görə Eynullah Fətullayevin yəni əhv ediləcək, üzr istəyirəm, azadlığa çıxacağı şübhə altındadır. Amma yerdə qalan jurnalistlər, o cümlədən Mirzə Sakitin də həbsi düzdür, narkotiklə bağlı olsa da, artıq beynəlxalq təşkilatlar onun həbsinin sırf peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğu və belə əsassız bir ittihamla qərəzli şəkildə həbsini qəbul ediblər. O baxımdan Mirzə Sakitin də digər jurnalistlərdən azadlığa çıxmaq ehtimalı böyükdür.
Ümumiyyətlə, işçi qrupun, Çingiz bəy, indiyə qədər verdiyi tövsiyələrin nəticəsi olurmu? Nə dərəcədə səmərəli olur, hesablaşır işçi qrupla hökumət?
İşçi qrupu 2005-ci ilin iyun ayının 10-11 günü 2 günlük və 10 saatlik müzakirədən sonra rəsmən memorandum imzalayıblar və rəsmi strukturlarla hüquq müdafiə təşkilatları və bugün 22-23 nəfər onu imzalayan şəxslər var. Və o vaxtdan bugünə qədər işçi qrupu 77 nəfərin azad olunmasına nail ola bilib. Xeyli insanların isə istintaq vaxtı həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsinə nail olub. Yəni bu böyük uğurdur. Biz bunu fəxrlə qeyd etmirik. Biz istəyirik ümumiyyətlə əsassız həbs edilənlər olmasın və bizim bu uğurumuz sıfıra bərabər olsun. Amma bugünkü Azərbaycan reallığında insan haqlarının pozulmasını qeyd eləyiriksə, məhkəmə hakimiyyətinin vəziyyətini hamımız çox yaxşı biliriksə və əsassız həbslər varsa 77 nəfərin bu 2 il müddətində azad olunması, xeyli insanların həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi və s. bu çox böyük uğurdur. Onu da qeyd edeyim ki, təkcə azad edilməsi yox, bir çox insanların üzərindən ağır maddələrin götürülməsinə nail ola bilmişik. Yəni xırda maddələrdən həbsdə qala biliblər, daha ağırları. Tutaq ki, dövlət çevrilişinə cəhd və s. və s. Qarabağ partizanlarını buna misal göstərmək olur mu? Sonra ona yaxın adamın ağır maddələri götürüldü.
Aha. Çingiz bəy, bir faktdan sonra belə deyir, hökumət yenidən işçi qrupla biraz əməkdaşlığı dərinləşdirdi. Bu apreldeki sesi Avropa Şurasındakı müzakirələrdən öncə bəzi hüquq mühafizə təşkilatı hətta Azərbaycanda belə deyir, siyasi məhbusla bağlı həm məruzəçinin bərpasını istəyirdilər. Belə bir müraciətlər olmuşdu. Bütün belə deyə də indi ondan sonra siz artıq daha çox uğur qazana bilirsiniz ya belə deyə də bu heç nə dəyişmədi.
Bilirsiniz, işçi qrupu yaranması ölkədə rəsmi strukturların hüquq müdafiəçilərinin atdığı bir addımdır. Və biz bu addımı qəbul elədik, bir masa arxasına əyləşdik. İlk dəfədir ki, belə bir problemin bir masa arxasında hər iki tərəfin iştirakı ilə müzakirəsi mövcud oldu. Amma bəzi hüquq müdafiəçiləri, yəni işçi qrupun fəaliyyətindən o cümlədən mən əvvəllər çox narazılıq ifadə edirdi. Hətta mənim mətbuatda bəyanatım da vardı ki, işçi qrupunu tərk edəcəm və s. Və bu gün də demək olmaz ki, işçi qrupu intensiv fəaliyyət göstərir. Məhz dünənki iclasda belə bir qərar qəbul olundu ki, işçi qrupunun daha intensiv fəaliyyət göstərməsi, daha tez-tez toplaşması məqsəd uyğun hesab olunsun və artıq biz sentyabr ayındakı işçi qrupunun toplaşması qərarını qəbul elədik. Qaldı xüsusi məruzəsinin təyin edilməsi. Burada mən deyərdim ki, ümumi işimizə bir xələl gətirə bilən bir məqam var. Bu məqam nədir? Bəzi vəzifəli şəxslərin, tutaq ki, Fərhad Əliyevin, Əli İnsanovun həbsi ilə bağlı hüquq müdafiəçilərinin bəziləri belə deyək, bu anlaşmadan kənarda qalaraq sırf daha radikal çıxışlar etməklə bu insanların müdafiəsinə qalxdılar. Bəziləri isə o cümlədən biz daha obyektiv olsun deyə məhkəmə prosesini gözləməklə və prosesdə baş verən pozuntuları qeyd etməklə məşğul. Baxımdan hüquq müdafiəçiləri arasında 2 ya 3 nəfərin xüsusi məruzəsi təyin etmə tələbi var. Yerdə qalan dünənki işçi qrupunda toplaşan 10-a yaxın hüquq müdafiəçisi hələlik bunu istəmir. Qaldı yaz sessiyasına aprel ayındakı, mən də Strasburqda bu sessiyada iştirak edirdim və orada biz ondan əvvəl ayın 11-də toplaşmışdıq, 16-sında isə sessiya başladı. O 11-dəki toplantıda da bizim yəni əməkdaşlığımızın davam etdirilməsi məqsədə uyğun hesab olundu. Amma onu da deyim ki, gələcəkdə məruzəsinin təyin olunması və yaxud da işçi qrupunun özünün fəaliyyətinin sual altında qalması istisna deyil. O vaxt çünki aprel ayında Azərbaycan hökumətinə yanvar ayının 2008-ci ilin yanvar ayına qədər o öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, o cümlədən insan haqları, jurnalistlər və s. məsələ həlli üçün vaxt verilib. Əgər bu vaxt yəni daralacaqsa, hansısa bir uğurlu addımlar olmayacaqsa, mənə gəlir ki, həm Azərbaycanın imicinə zərbə dəyən qərarlar qəbul oluna bilər, həm də hüquq müdafiəçiləri öz işçi qrupundakı fəaliyyətlərinə yenidən baxa bilər. Amma hələlik mən belə hesab edirəm ki, işçi qrupun fəaliyyəti lazımdır. Bir-birimizi belə deyək, dinləməklə, bir-birimizin qaldırdığı məsələlərə yaxından yanaşmaqla onun həllinə nail ola biliriksə, hələlik lazımdır.
Və Çingiz bəy, son sualımızı verək. Aşbanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası ilə bağlı hüquq müdafiəçilərinin planları nədir? Yay sessiyasında olmamışdı müzakirələr Azərbaycanla bağlı məsələ.
Bəli, səhv etmirəmsə aprel ayının 1-nə təyin olunubdu payız sessiyası və hüquq müdafiə təşkilatı
aprel ayının
oktyabr ayının hüquq müdafiə təşkilatlarının monitor qrupu, o cümlədən işçi qrupunda təmsil olan hüquq müdafiəçilərinin bu sessiyada iştirakı artıq planlaşdırılıb. O cümlədən mən də bu sessiyada iştirak edəcəm. Əgər sentyabr ayının sonlarına qədər bizim qaldırdığımız məsələlər, o cümlədən xəstə məhbusların azad olunması, hansı ki bu gün artıq mətbuatda onların adları çəkilibdir, olduqca ağır vəziyyətdə olan məhbuslar var, vərəmli müalicə müəssisəsində əziyyət çəkirlər və digər məsələlərdə olanlar var. Əgər onların azad olunması reallaşmayacaqsa, bizim qaldırdığımız digər məsələlər var, məsələn əsassız məhkum edilmiş şəxslər var, onların artıq tərəflər qəbul edib ki, cəza adekvat deyil, tutaq ki, Şəmsi Səməzadə ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı. Bu məsələlər olmayacaqsa və bizi qane edən əf fərmanı olmayacaqsa, mənə gəlir ki, oktyabrın 1-dəki Avropa Şurasının növbəti sessiyasında çox gərgin müzakirələr olacaq və biz də yəqin ki, öz mövqeyimizi daha kəskin formada ifadə edəcəyik. Hər halda biz bunu arzulamırıq və belə hesab edirik ki, bugün işçi qrupu səviyyəsində Azərbaycandakı baş verən problemlərin xeyli hissəsini həll etmək mümkündür.
Çox təşəkkür edirsə, çox sağ olun. Çingiz Gənizadə idi, hüquq müdafiəçisi, siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun iclası. Dünən işçi qrupun iclası olub, onlar həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini və səhhətində problem olan məhbuslar məsələsini müzakirə ediblər. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz, alimlərin yeni tədqiqatına xəbər tutacaqsınız ki, sən demə, meymunlar da insanlardan yaranıbmış.
Və bir də Səhər qəzetlərinin icbarilə tanış edəcəyik sizi, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Trump nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə.
Güvendiğiniz
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xeyrimlə.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanla Ermənistan əməkdaşlığa başlasın, bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rəhbərinin nümayəndəsi Peter Semnibi deyib, Xəbər Ekspres qəzeti dərc edib. Peter Semnibi bugün Azərbaycana gəlir, 2 gün ərzində o rəsmi şəxslər, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşlər keçirmək niyyətindədir.
Yeni Saat qəzeti isə yazır ki, dalğa orijinal aksiya keçirəcək. İyulun 22-sində Milli Azad Mətbuatı yaşadaq şüarı ilə, amma şüarı səsləndirməyəcəklər. Sadəcə Dalga Gənc Hərəkatının üzvləri Fəvvarlar meydanında axşam saat 6-dan 8-ə kimi oturacaqlar, özləri üçün qəzet oxuyacaqlar.
Oktyabr-noyabr aylarında ölkədə yenidən, deməli, kommunal xidmətlərin qiymətinin artırılması gözlənilir. Bunu EXA qəzeti yazır. Bu dəfə mənzil haqqları bahalaşa bilər. Hökumət istəyir ki, mənzil haqqlarını, deməli, mənzil xidmətinin haqqlarını elə yığsın ki, bu rentabel olsun, mənfəətli olsun. Amma Oktay Haqverdiyev Nazirlər Kabinetindən deyib ki, Tarif Şurası bu dəfə enerji daşçılarının qiymətini artırmaq niyyətində deyil. Qazpul Işıq puldan getmir. Söhbət mənzil haqlarından gedir. EXA qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, yeni telekanalın təsis olunması gözlənilir. Burada Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, Ayna Zərqlə qəzetlərindən Elçin Işıqlı və İctimaiyyət Namina Forumdan Eldar Namazov iştirak edə bilər. Bununla bağlı Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı qəzetə deyib. O deyib ki, məhz 2005-ci ilin seçkilərindən öncə gündəmdə olan televiziya yenidən aktuallaşıb. Səbəb isə odur ki, Milli Teleradio Şurası STV Samanyolu televiziyasının tezliyinə müsabiqə elan edilir və ola bilsin ki, onlar da yenidən bir araya gəlib həmin tezlikdə yayınlanmaq üçün müsabiqədə iştirak eləsinlər.
Və Flora Kərimova konsert verəcək, Ayna qəzeti yazır. Bu il ərzində olmalıdır konsert. Turizm, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən təklif gəlib, Dövlət Simfonik Orkestrlə bərabər konsert vermək. Flora Kərimova deyib ki, indi layihə üzərində ciddi iş gedir. Bundan başqa Flora Kərimova yeni mahnılardan ibarət albom da hazırlamaq niyyətindədir. Səhər qəzetlərinin icma
Və indi də söz verdiyimiz kimi şimpanzelərin keçmişindən danışacaq. Alimlər ki, o alimlər ki, əvvəl deyirdilər ki, insanlar meymuna əmələ gəlib, indi deyirlər ki, elə insanların əmələ gəldiyi meymunlardan biri şimpanzelər əvvəllər adam olublar. Kəbrən Dilavəri daha ətraflı danışacaq.
Darwinin insanın meymundan yarandığı haqqında dedikləri ilə çoxları razı deyil. Ancaq Darwinin davamçıları bu fikri daha çox əsaslandırmağa çalışırlar. Meymunların ağlı ilə bağlı bu günlərdə geniş bir simpozium da keçiriblər. Alimlər deyirlər ki, xüsusilə şimpanzelər şuurlarına görə insanlara daha yaxındılar. Bu hansı yaxınlıqdır? Tədqiqatçı alim Franz Deval deyir ki, keçmişdə şimpanzelər adam olublar. İnsana məxsus bütün keyfiyyətlər onlarda da var. Deyir ki, adamla şimpanzelərin genləri arasında fərq cəmi 1.23%-dir. Onlar təkcə sifətdən yox, bəzi hərəkətlərindən də adamlara oxşayırlar. Şimpanzelərin yaxşı hissiyatları, bir-birinə kömək göstərmək və yenilikləri öyrənmək xüsusiyyətləri var. Bəs adamlarla şimpanzelərin hansı fərqləri var? Franz Deval deyir ki, fundamental fərq çox azdır. Alim elə belə də deyir, biz adamlar özümüz də heyvanıq. İnsanların xoşuna gəlməsə də, biologlar bu fikri çoxdan qəbul ediblər. Əsas fərq ağılda beynin ölçüsündədir. Ancaq o da var ki, delfinlərin beyninin ölçüsü daha böyükdür. İnsanı heyvandan fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə ağıldır. Başqa heç nə? Franz Deval deyir ki, insanlarda olduğu kimi şimpanzelərdə də mədəniyyət bir qrupda inkişaf eləyə bilir, başqalarında isə yox. Məsələn, yeməyi bıçaq və çəngəllə yeyən adamlar da var, əllə yeyənlər də. Şimpanzelər də qozu daşla sındırıb yeyirlər. Ancaq bəzi meymunlar var ki, ətrafında daş və qoz olsa da onu sındırıb yemirlər. Alimlər deyirlər ki, təkcə şimpanzelərdə deyil, orangutanlarda, gorilla və bonobada da insani xüsusiyyətlər var. Franz Deval ümumiyyətlə heyvanlar aləmində ən ağıllı kimdir sualına da cavab verib. Adamlar neçə əsrlər boyu itləri özlərinin yaxın dostları sayıblar. Fikirləşiblər ki, ən ağıllı heyvan da elə itlərdir. Ancaq heç də belə deyilmiş. Alim deyir ki, bioloqlar bütün heyvanları ağıllı sayırlar. Təbiət onlardan nə qədər tələb eləyirsə, heyvanlar da o qədər ağıllıdırlar.
Kəbran Dilavəri idi, meymunların keçmişindən danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi burada başa çatmaq üzrədir, amma xəbərlərin icmalına keçməzdən öncə onu da deyək ki, Azadlıq Radiosunun efirində canlı verişlər ancaq xəbərətərlə bitməyəcək.
Can Bakı verilişimiz də var, saat 12-də qulaq asa bilirsiniz bu verilişə, hər gün 101.7 FM-də. Bugün Can Bakıda məxsusi bir müsahibə olacaq, Can Bakının qonağı Nuridə Atəşidir, Məhəmməd Əsəd bəyin irsinin araşdırıcısı Nuridə Atəşi, o Almaniyadan yeni gəlib Əli və Nina romanının müəllifi haqqında şok açıqlamalar verəcək. İlk dəfədir ki, Can Bakıya danışacaq Məhəmməd Əsəd bəyin deməli irsinin tədqiqatçısı Nuridə Atəşi Əli və Nina romanı haqqında danışacaq. Verilişi qaçırmayın, 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz bu verilişi.
İndilisə xəbər ətər başa çatmaq üzrədir və xəbər bugünkü xəbərlərdə nə var idi onu yada salaq. NATO da Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımadığını bildirib.
Məhkəmə 4 polis işçisini keçmiş Qarabağ əlini döyüb öldürməkdə günahkar bilinib.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti planından qarşıdakı 5 ildə ancaq 92 milyon avro alacaq.
New York'da yeraltı buxar borusunda partlayış olub 14 nəfər yaralanıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlərin icmalı biraz geniş. NATO Dağlı Qarabağ separatçı regionunda keçirilən prezident seçkilərini tanımır. NATO'nun sözçüsü James Apasuari bildirib ki, digər beynəlxalq təşkilatlar kimi Şimali Atlantika Alyansı da ərazidəki seçkiləri tanımır. Ermənilərin nəzarəti altında olan Dağlı Qarabağda prezident seçkiləri bugün keçiriləcək. Rəsmi Bakı ilə bərabər bir sıra təşkilatlar, ATƏT, Avropa Şurası və başqa qurumlar da seçkinin nəticələrini tanımadıqlarını deyiblər.
Avropa Komissiyasının nümayəndəsi də bildirib ki, Avropa Komissiyası Dağlı Qarabağı müstəqil qurum kimi tanımır, ona görə də seçkiləri məntiqsiz sayır. Bunu Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alim Vadims deyib.
Ağır cinayətlər dair işlər üzrə məhkəmə 4 polisi Qarabağ müharibəsi əlli Rasim Əlişovu işgəncələrlə qətlə yetirməkdə günahkar bilib. Dünən Mingəçevir polisinin 4 əməkdaşına hökm oxunub, onlardan ikisi 8, ikisi isə bu ittihamlarla 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar.
2007-2013-cü illərdə Avropa qonşuluq siyasətini həyata keçirməsi üçün Avropa Komissiyası Azərbaycana 92 milyon avro ayıracaq. Bu 12 milyard dollar avrodan 92 milyon dollar Azərbaycanın payına düşəcək. Bu Ermənistandan və Gürcüstandan azdır. Adam Valans deyib ki, bu ona görə belədir ki, Azərbaycanın özünün gəlirləri çoxdur.
New Yorkda yeraltı buxar borularından birində baş verən partlayış ciddi panikaya səbəb olub. Rəsmilər terror aktı ehtimallarını istisna ediblər. Grand Central metro stansiyası yaxınlığında boru partlayıb və isti buxar bir neçə yerdən yerin üstünə fontan vurub. Hadisə nəticəsində 14 nəfər yaralanıb.
Braziliyada isə xilasedicilər qəzaya uğrayan təyyarədən insan cəsədlərini çıxarmağa davam edirlər. San Paulo hava limanından qalxan kimi qəzaya uğrayan təyyarə yük terminalına çırpılıb, təqribən 200 adam həlak olub. Təyyarədə 186 sərnişin olub. Cəsədlər yola və ətrafa da səpələnib. Rəsmilər deyirlər ki, bir nəfərin də sağ qalmaq ehtimalı yoxdur.
Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Əfqanistanda 2 Alman vətəndaşı itkin düşüb, onlarla bir yerdə BMP üçün çalışan 5 Əfqan işçi də.
Demokratlar senatda qoşunların İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini keçirə bilməyiblər. Sənəddə 120 gün ərzində qoşunların İraqdan çıxarılmasına başlanması nəzərdə tutulurdu. Aprelin 30-una kimi İraqdan ancaq terrorla mübarizə qüvvələri qalmalı idi. Amma sənəd lazım olan 60 səsi yığa bilməyib.
Birləşmiş Ştatların hərbi məhkəməsi bir Amerika piyadasını İraqlının ölümündə iştirak eləməkdə günahkar bilib. Trent Thomas tribunala verilən Amerika hərbi dəniz donanmasının 7 əsgərindən biridir. Əsgərlər İraqlını öldürəndən sonra hadisəni gizlətmək üçün əlbir olmaqda da günahlandırırlar. Hadisə ötən ilin aprelində İraqda baş vermişdi.
Və bir idman xəbərimiz, FIFA dünyanın futbol yığmaları üçün növbəti aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Ötən bir ayda meydana çıxmayan Azərbaycan yığması əvvəl olduğu kimi yenə də 109-cu pillədə qərarlaşıb. Azərbaycan yığmasının oktyabrın 13-də qəbul edəcəyi Portuqaliya isə 2 pillə geriləyib, indi 8-ci yerdədir. Dünya sıralamasının önündə Braziliya, Argentina və İtaliya gedir.
Və bugün Azərbaycanın 2 klubu da Avropa UEFA Ligasında öz oyunlarına başlayacaqlar. MKT Araz Grotslin klubu ilə Bakıda görüşəcək Tofiq Bəhrəmov adına stadionda və Neftçi klubu da Bakının Neftçi komandası Avstriya Ridi ilə səfərdə oynayacaq.
Sinoptiklər nə deyir? İndi dollar eşidək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. 30-33 dərəcə isti olacaq.
Rayonların əksəriyyətində gündüz yağmursuz olacaq, axşam yağışlar yağa bilər, 15-20 dərəcə istilik gözlənilir.
Elə xoş xəbərlər eşidirsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Hər səhərki arzumuzu deyirik sizə və xəbərətlər burada yekunlaşır.
Amma 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İndi şəffaflıq proqramı olacaq. Korrupsiya ilə bağlı Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı veriliş.
35 dəqiqədə isə həm söhbətiniz biz idik Hülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Müharibə əlilləri onlara verilən güzəş və imtiyazlardan necə istifadə edirlər? Bu dəfəki verilişimizdə ilə bu məsələlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı Qarabağ müharibəsi əlili Bəkir Bayramovdur. O, ikinci qrup əlil kimi ona verilən imtiyazlardan 11 ilə yaxındır ki, istifadə edə bilmədiyini deyir. Bəkir Bayramov iddia eləyir ki, bir neçə il əvvəl əlillər üçün nəzərdə tutulan evə görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edib, hər dəfə də ondan pul istənilib. O iddia eləyir ki, pulu təkcə evə görə yox, həm də əlil üçün nəzərdə tutulan maşınlara görə bəsləyiblər.
Mənim problemim odur ki, dövlət tərəfindən əlillərə vermiş olduğu imtiyazlardan 11 il ki, məhrum olunmuşam. Hara gedirəm, rüşvət özləşirəm. Dövlətin ömrüş Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün nəzərdə tutmuş evlə ələ qədər təmir olunmağım üçün məndən 15 min dollar şapka tələb olunur. Əlillər üçün nəzərdə tutmuş evlə təmir olunmağım üçün.
Bu evlər harada tikilib?
Bu evlər Bakı ətrafı rayonlarının hər yerində
verilir.
Ümumiyyətcə verilir. Digər əlillərdən ki, imkanı olan əlillərə verilir, imkanı olunmayan əlillər mənim kimi təşkilatları gəzir. Maşın da yenə həmçinin. Torpaq sahəsi mənə verilməsi üçün 600 kvadrat, 12 min dollar şapka tələb olunur.
İndi nə vaxtdan siz müraciət edirsiniz, bax, torpağa,
mən
evə, maşına
görə? Təxminən 1996-cı ildən hərbi qospitaldan təxsis olunan, hərbidən təxsis olunandan bugünə qədər rəsmi müraciətlər eləyirəm. Müraciətim bir açıqda bir əhəmiyyət vermir. Etdiyim müraciətlər hər biri qalçaq üzərində. Qubadlı rayonundan icra hökumətinə, düz prezident aparatım yazıram, yenə gəlir, hamısı Qubadlı rayon icra hökumətinə. Onlar da bizim salatimizə deyil. Ya Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Nazirliyinə, ya Qaçqın Qoma, ya Nəsimi rayon icra hökumətinə, ya Abşeron rayon icra hökumətinə. Yəni mən qaldırdığım məsələ Azərbaycanda qoyulmuş məmurların salatına deyil.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bax, müraciət eləmişsiniz, deyirsiniz, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə.
Bəli. Ayda orada pütyokka üçün, əllərin pütyokkası üçün. Bax, mələk ki, 11 ildə orada mən müraciət edirəm ki, mənə sanator üçün pütyokka verir. Mənim açıqda təmizində 25 şirvanım keçmiş 25 şirvan və yaxud indiki 50 manatım olmadığı üçün mən ayda pütyokka ala bilmirəm sanatoriya. Malizə üçün sanatoriya pütyokka ala bilmirəm. Pütyokka satılır. Alqı satqı gedir burada açıq.
Sübut eləyə bilərsiniz mi? Yəni,
sübut eləyə bilərəm ki, bundan sübut eləyə bilərəm ki, bax, belə gedirəm, mən gedirəm, mənə vermir. Amma məndən sonra sən gedirsən, 50 manat verirsən, alırsan.
Siz istəmişsiniz, nə deyiblər şəxsən?
Mənə bildirir ki, yoxdur. Amma məndən sonra gələn insan 50 manat verir, alır.
Bəs evlə bağlı nə deyirlər?
Evlə bağlı onu deyirlər ki, səni salaram köhnə tarixinə, digər əlillər kimi qeydiyyata, səni evlə təmir edərəm. Amma bu şərtlə ki, 12 mindən 15 min dollara qədər səni burada köhnə qeydiyyata salma, məcburi köçkün olduğum üçün, məni salır burada daimi qeydiyyata. Burada məni evlə təmir edir, 15 min dollar pul tələb edir.
Neçə otaqlı ev üçündür bu?
3 otaqlı ev. Əllər üçün dövlət tərəfindən AKA maşını verilir. İcra edici orqanlar 700 dollar alır verir. Mən də 700 dollarım yoxdur.
Nəyə qədər elə olunmu?
Olubdur, çoxlar alıb. Orada mən yadıma gəlmiş ki, hər hansısa bir əlil açığı, hər hansısa bəlkə nazir tərəfindən göstəriş verilər, zəng yollar, köməkli eləsin, belə pul alınmıyor. Amma hamısına mütəmadi olaraq pul alınır, verilir.
Bax, bütün bunlarla bağlı müraciət eləmişsinizmi? Bax, həm maşınla, bunlar... həm... Pütovkü ilə bağlı, həm torpaq verilməsi ilə
bağlı. Rəsmi surətdə, yazılı surətdə 117 təşkilata müraciət etmişəm.
Sadalamaq olarmı bir neçəsini?
Mən belə sadalaya bilərəm ki, yazdığım təşkilatda Qubadlı rayon icra başçısına tutmuş düz prezident aparatına kimi. Prezident aparatında bütün şöbələrədir.
Bəs məhkəməyə müraciət eləməmişəm?
Məhkəməyə müraciət etmişəm. Rəsmi surətdə 2004-cü ildə vermişəm məhkəməyə. Nəticə onların xeyrinə olur.
Nazirliyi nəyə görə vermişdiniz konkret məhkəməyə?
Konkret vermişdim ki, öz imtiyazlarımdan məhrum olunmuşam.
Bəs məhkəmənin çıxartdığı qərarda nə göstərir?
Onların xeyrinə ki, məhkəmənin çıxartdığı qərar belə oldu ki, məni Azərbaycan dövləti evinə təmir etməməlidir. Çünki mən məcburi köçkünəm. Bunların dediyi qanunda pul verməsə mümkün deyil evinə.
Yox, rəsmi məsələdən söhbət gedir.
Rəsmi dövlətin əlləri verdiyi qanunda nəzərdə tutur ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda əlli olan əllərə təmadə olaraq ev verilir, evinə təmir olunur. Növbədən kənar. Amma bunların dediyinə görə mən bunlara rüşvət verməsəm evinə təmir oluna bilmərəm. Şams göndərir. Nəsib rayon icra hakimiyyətinə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Nazirliyinə, Qubadlı rayon icra hakimiyyətinə, Qasqın və Məcburi Köçkünlər Dövlət Komitəsinə. Hər biri də bildirir ki, bir mənalı olaraq elə bir əzbərləyiblər. Sizin qaldırdığınız məsələ bizim salatımızda deyil. Cənab prezidentimizə xahiş edirəm ki, mən öz hüquqlarımı bərpa etmək üçün mənim rüşvətlə, pul verməklə açığı maddi imkanım yoxdur. Çünki mənim hara gedirəm rüşvətlə üzləşirəm. Hansı orqana, hansı təşkilata gedirəm məndən rüşvət istəyirlər. Mən həmin rüşvəti vermək iqtidarına malik deyiləm. Çünki mən dövlət tərəfindən kəsilən təqaüdə baxıram. Rüşvət almıram mən. Hər hansı məmurasa rüşvət verirəm. Mən ancaq təqaüdə baxıram. Ona görə cənab prezidentimizə bir daha xahiş edirəm ki, mənim qaldırdığım məsələn qısa vaxtda həlli üçün köməkli eləsin. Adiyyat üzərə göstəriş versin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Qarabağ müharibəsi əhalilərinin öz imtiyazlarından necə istifadə etmələrindən danışırıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə deyilənlərin həqiqət olmadığını bildirir. Əlillər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş güzəşt və imtiyazlardan istifadə etmək hüququna malikdirlər. Bu sözlər Bəkir Bayramovda daxil olmaqla əlillərə verilən vəsiqələrdə yazılır. Ancaq müharibə əhalilərinin üzləşdiyi problemlərdən təkcə ikinci qrup Qarabağ müharibəsi əhali Bəkir Bayramov danışmır. Qarabağ Qazilər Birliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri ikinci qrup əhali Rey Kərimoğlu deyir ki, öz imtiyazlarından istifadə zamanı problemlə üzləşən əhalilər onlardadır. Elə bu vəziyyət nəzərə alınaraq birliyin iyul 16-sında keçirilən toplantısında yaxın günlərdə əhalilərin üzləşdiyi problemlərlə bağlı prezidentə müraciət etmək qərarı alınıb. Rey Kərimoğlu deyir ki, protezlərin alınmasından tutmuş maşın və mənzillərin verilməsinə qədər əlillər xeyli çətinliklərlə qarşılaşırlar.
Valla belə faqlar bizdə də var, bizdə də müraciət edirlər. Təəssüf ki, yəni bunun belə deyək də, rəsmiləşməsini biz istəyədik də, məsələn, Azərbaycanda yaşayırıq. Heç kəs istəmir ki, bu rəsmiləşsin, kimisə belə deyək də, çörəyinə vaiz olsun, belə deyək də, kimisə həbsinə vaiz olsun. Amma deyirlər ki, bunu elə eləyin ki, nə şişləyansın, nə kəy olsun. Siz də bunu bilirsiniz ki, bu mümkün deyil. Yalnız onda rəsmi müraciət eləmək. Bizdə şifahi müraciətlər çoxdur. İstər əhalilər üçün nəzərdə pulsuz avtomobillər, istər evlərin verilməsində rüşvət alınır bu əhalilərdən. Tələb edilir. Yəni verməyən insanlara vermirlər bunu. Və belə faktlar da var, o cümlədən də bu avtomobillərin verilməsində. Sizə zəng, bir zəngdir, məsəl üçün 5 zəngdir. Bu kütləvi hal alın. Gedin, araşdırın, görün, son ildə hava avtomobil gəlibdir Qarabağ əhalilərinə. Nə qədər gəlib? Neçə vaxtı verilmir bu avtomobillər? Veriləndə də belə sürünməsi niyə yol verirlər? Çox ciddi problemlər var bu sahədə. Məsələn, yeri gəlmişkən. Başqa problemləri deyim, yəni əlillərin. Əlillər, ali, ayağı, qol olmayan əlillər protezlə təmin edilməlidir, pulsuz. 94-cü ildə Qarabağ Əlillər Cəmiyyəti Azadlıq Meydanında miting edəndən sonra 26 avqust 94-cü ildə Heydər Əliyevin fərmanı ilə mərhum prezidentin Qarabağ Əlillərinə 8 bənddən ibarət güzəşt var idi, sərəncamı ilə. Onlar qüvvələri bu günləri. Onun nəticəsində Əhmətlidəki protezli kombinat yenidən belə pul ayrıldı, təkmilləşdirildi, korpuslara tikildi və orada çox gözəl protez verirlər. Amma gedin, baxın, görün, Qarabağ əllərinə protez hansı şəkildə verilir? Rüşvət alırlar. Protez corabları var. Protez coraplarının, belə deyək də, 4-ünü 20 manata satırlar əlillərə. Yəni, halbuki ki, bunlar hamısı pulsuz olmalıdır. Kalyaska verilməlidir əlillə, pulsuz. Verilir də. Bu 5 illik yazdır ki, 5 illik. 5 illikdə bu cəhələ verilən kalyaskalar heç 1 il getmir. bir ildən sonra dağılıb. Bu əli neyinə məlidir? Gedib $300-$400 verib kalet qalmalıdır. Ondan sonra o cümlədən də bu əsalar, bu kastil deyirik biz, əl əsaları. Müharibə əllərinin tüklarıyla məşğul olmaq, boyundan götürən təşkilatlar var ki, bu əslində o misiya qalıb-qıraqda bunlar yalnız müharibə əllərinin, onların hüquqlarını müdafiə edə, belə deyil, müharibə əllərinin hüquqlarının onların səsini batırılması ilə məşğuldur. Yəni, əlillərin birləşib öz hüquqlarını müdafiə eləməsinin maneçiliklə məşğuldur belə təşkilatda.
Bir şeyi soruşmaq istəyirdim. Bu, deyirsiniz, protezlərə görə pul alınır. Misal üçün, biraz sadalamaq mümkündür mü? Misal üçün, əyaqdır, əldir, qoldur protezləri üçün nə qədər, sonra əl arabası üçün nə qədər pul istənilir?
Yəni, bax... Məsələn, əl arabası üçün pul istənilmir. Amma 5 illik verir də bunu. O da 5 illik nədən tutulursa, bir ildən sonra qırılanda neyinə məlidir? Gedib alır. Hardan alır? Bazardan. Bazara da hardan çıxır? Bu ölkəyə bir yerdən gəlir. Bu araba satılmaq üçün gəlmir ki. $300, $400 alırlar şey, kalyaskanı. Corafların dedim qiymətini. O, qol, ayağa protez corafları var ki, onu tez-tez dəyişirsəm də, yəni havadan, şəraitdən olur, o çiklənir, cırılır. 4 dənəsini 20 manata verirlər. Şey, kastilləri 20 manata verirlər. 20 manat, 25 manat, 30 manat, 40 manat. Rüşvət alırlar üstündə verirlər. Belə bir hafızlıqlar olmaz axı. O kəs ki, hüququnu müdafiə eləyə bilir, o insan eləmir. O insan elə ki, yoxdur, deyə bilmir. Gedir, gəlir, süründüsülüyə salırlar. Yəni, bu insanların əsəbi ilə oynayırlar, bu insanların sağlamlığına ziyan vururlar belə şəkillərlə, belə formalarla.
Bir məsələdə bu əlillərin müəyyən istirahət ocaqlarına göndərilməsi ilə bağlı, bu pütovkaların verilməsi ilə bağlıdır. Yəni, həmin o əlil, ikinci qrup əlil deyir ki, ondan 50 manat istəyirlər o pütovkanın verilməsi üçün. Yəni, düzdür mü bu? Sizin əlillər müalicəyə, ümumiyyətlə, istirahətə gedirmi?
Pütovkaların verilməsi belədir. Əvvəllər hər il Qarabağ əllərinə, pulsuz, Navrana və digər yerlərə pütovka verirdilər, istirahət pütovkalarına. Amma təəssüf ki, bu son 2 ildə, 3 ildə bu proseslər başlayıb. Əvvəllər Qarabağ əllərinə hər il verirdilər pütovkanı. İndi son bir neçə ildə bunu eləyiblər 2 ildən bir. İndi onu da kimsə gedir orada, kimsə indi 10 manat, 20 manat alır, deyir gətəni bir də yazım. Yet belə hallar var, təbii ki var. Onda rayon sosial müdafiə fondlarının şöbələrində eləyirlər. Yəni o pütovkanı verənlər o sanatoriya, onlar eləyirlər. Həmin fondun sosial müdafiəsi nazirliyində o vaxtı, Qarabağ əllər cəmiyyətinin vaxtında komissiya yaradılmışdı. Maşınların verilməsi və mənzillərin bölüşdürülməsi. Yeni nazir gələndən sonra bu evlərin bölüşdürülməsini tapşırıb icra hakimiyyətlərinə. İcra hakimiyyətlərində də rüşvət alanları başa alıb gedir. Məsələn, akaların verilməsi amma yenə də o nazirlik və yerli tibbi həkim ekspert komissiyalarının səlahiyyətinə daxildir. Yerli, məsələn, yerli rayon tibbi ekspert komissiyası rəy verir ki, bu müharibə əlinə maşın düşür. Ondan sonra o sənədə aparır, Əmək Fəhəmin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qeydiyyatdan keçir və növbəyə durmuş hesab edilir və onun növbəsi gələndə maşını alır. Amma biz kifayət qədər adam tanırıq ki, vaxtından qabaq alıbdır bu avtomobilləri. Ondan qabaq növbədə nə qədər adam olubdur, bu gedib bu avtomobilləri alıbdır və məlum ki, burada rüşvət faktoru rol oynayırdı.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rey Kərimoğluna görə bu güzəşlərdən istifadə bir yana elə şəxslər var ki, onlar müharibə başlayandan atəşkəsə qədər və hətta ondan sonraki illərdə də cəhbə bölgəsində olublar, müxtəlif xəsarətlər alıblar. Amma indiyə qədər nə veteran vəzqəsi ala bilirlər, nə də əlillik statusu.
Hər gün bizə onlarla müraciət edilir. Hərbi hissədən araşı da var ondan sonra. Başqa sənədlər də var. Yəni bu insanların hüquqlarını pozurlar. Külli miqdarda rüşvət tələb edirlər oradan. Hər adamdan 50 manat, 80 manat, 100 manat. Baxır adamına. Pul tələb edir sonra verirlər araşıları. Adam var ki, neçə o araşı ala bilmir. Bizim tanıdığımız insan var ki, 8 il... Yəni, müharibə başlayandan bu 98-ə qədər, 97-ə qədər orduda qalıbdır. Belə deyək, səngərdə yatmaqdan ciyarları çürüyübdür. Bu insan veteran statusu ala bilmir, ha qardaş. Amma müharibədən xəbəri olmayıb. Hansısa gedib müharibə bölgəsindən yaxın bir yerdə bir şalban bastıran bir adama, nə bilim, yemək daşıyan adam veteran alıbdır. Yəni, 50 statusu alıb, milli qəhrəman statusuna qaldırılıbdır. Ev alır, eşi alır, maşın alır, dövlət ona hər cür şərait yaradır. Amma döyüşən insan qalıb qıraqda adi statusunu ala bilmir. Dövlət başçısına müraciət edirəm, biz öz əlil yoldaşlarımız adına ki, bu məsələlərlə bağlı konkret addımlar atsınlar.
Qarabağ Qazilər Birliyi prezidentə müraciətdən başqa əllərin bu kimi problemlərinin aradan qaldırılması ilə bağlı ictimai birlik rəhbərləri ilə hökumət nümayəndələrindən ibarət bircə komissiyanın yaradılmasını da təklif edir.
Bu işlərə nəzarət eləsinlər. Mən inana bilmərəm ki, Ərəf Hansusun Müdafiəsi Naziri cənab Füzuli Ələkbərov o hansısa bir əlizdən AKA-ya görə $500, $700 pul istəməsini tələb eləsin. Desin ki, pul ver. Bu ondan aşağı səviyyədə olan məsələlərdir. Bunların da vecinə deyil. Mən inana bilmərəm ki, o Qarabağ əhalilərinə veriləcək evlərdən pul alınması üçün hansısa bir yüksək səviyyədə sifariş verilsin ki, pula. Belə şey olamaz. Yəni aşağı səviyyədə olan şeylərdir. Onlar hamısı nəzarətə götürülməlidir. Və bu nəzarət üçün Qarabağ Qazilər Birliyi yenidən bu işlərə nəzarət edəcək bir komissiyanın yaradılmasını təklif edir.
Rey Kərimoğlu deyir ki, əlillərin üzləşdiyi ən çətin problemlərdən biri də onların pulsuz dərman preparatları ilə təminatı məsələsidir.
Bu güzəşlər ləğv edəndən sonra çox ciddi dərman problemi yaradılıbdır. Biz müharibə insanları, dərmanla yaşayan insanları. İnandırın sən ki, Qarabağ əhali var ki, dərmana görə dilənir. Ayda 100-120 manat yeni Azərbaycan manatı ilə dərmana pul verir. Bu hardan almalıdır bunu? Özə pulsuz dərman yoxdur. Təxminən dayandırılır. Yalanlar ilə deyirlər var. Mən gedirəm alıram. Biraz da belədir. Dili fili olan gedib alır amma əksəriyyət ala bilmir. 98% ala bilmir. Ərzaq qaldırılır amma pensiya nə qədər qalxır? 80 manat bu günlər ikinci qrup Qarabağ əhali pensiya alır. 90 manat, ən yaxşısında 100 manat. Bu da kimə deyirsən bu Qarabağ əhali? Bunu kimdən bölüşsün? 600 manat pensiya alan polkovnik gedib danışdırırlar, çıxarırlar televiziyaya ki, pensiyanız yaxşıdır. Əlbəttə ki, polkovnikin pensiyası yaxşı olacaqdır. 600 Azərbaycan manatı, 700 Azərbaycan manatı pensiya alır. Amma söhbət əskərdən gedir. Əskər 80 manatlı günlərim pul alır. Heç evinin qazını, işığın, suyun pulunu ödəməyə gücü çatmır. Yox, 80 manat.
Bu, Qarabağ Qazilər Birliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri 2-ci qrup Əlil Rey Kərimoğlunun dedikləri idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marik Çingizoğlu. Bu dəfə Qarabağ müharibəsi əlillərinin öz imtiyazlarından necə istifadə etmələrindən danışırıq. Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyev deyir ki, nə qədər ki əlillərin mənzil problemini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həll edirdi, onda əlillərə ev verilməsində neqativ hallar yox idi. Amma bu iş rayon icra hakimiyyətlərinə həvalə ediləndən sonra əlillərdən mənzillərə görə pul istənilməsi barədə onlara da məlumatlar gəlməkdədir. Hətta birlik bu məsələdə adı hallandırılan bir məmurun vəzifədən uzaqlaşdırılmasına da nail olub.
Bizə çatan məlumata görə bəzi regionlarda o məzid bölgüsü zamanı, yəni tək-tək hal olsa da elə negativ hallar olur ki, məsələn, biliblər ki, əlinin imkanı var və yaxud mağazası var, özünün gəlir gətirən sahəsi var. Ona deyiblər ki, sənin mənzildə qabağa salınması üçün, məsələn, bizə şirinlik verməlisən. Amma yenə deyirəm, bu hansısa o xırda məmur o gizli forma deyilir. Yəni, bu nə açıq deyil, nə bu konkret göstərici deyil ki, bütün orqanlar o formadadır. Yox, hər kəs yəni, öz vicdanı qarşısında hərəkət edir. Təbii ki, belə faktlar da olanda dərhal qarşısı alır. Elə hallar da olub ki, indi mən adını çəkmək istəmirəm, onu nəinki o mənzil komissiyasına hətta işlədiyi vəzifədən azad edilətdirmişik. Yəni, faktı çatdırmışıq, fakt yoxlanılıb, subuda çatdırıb, həmin adamın vəzifədən azad olunub.
Əlillərə avtomobillərin verilməsinə gəlincə, Mehdi Mehdiyev deyir ki, OKA markalı həmin avtomobillər əlillərin tibbi göstəricilərinə uyğun paylanılır.
Biz 50 dərəcəsi almaq üçün poliklinikaya müraciət edirik ilkin olaraq və 50 dərəcəsinin müəyyən olması üçün forma 88 alıb, onunla müraciət edirik tibbi sosial ekspert komissiyasına. Fərdi maşının, dövlət tərəfindən pulsuz fərdi maşının düşüb-düşməməsi üçün də eyni qaydada forma 88 alıb, ondan sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət etmək lazımdır. Yəni, bütün tibbi göstəricilər uyğun olduqda dövlət növbəyə götürür və növbəçiliklə həmin o maşınlarla təminat prosesi həyata keçirilir. Mən özüm də qeyd etmək istəyirəm ki, 1998-ci ildən fərdi maşın növbəsində durmuşam. Yəni, heç bir problemsiz tibbi müayinədən keçmişəm. Həmin forma 88-i alaraq aparıb müraciət eləmişəm, növbəyə durmuşam. Və maşın komissiyasının üzvüyəm. Yəni, bütün o maşınların bölgüsündə iştirak edirəm ki, yəni, o növbədə dəyişiklik və yaxud o, əgər narazılıq varsa araşdırmasında birbaşa əlim ola bilsin. Yəni, tam şəffaf şəkildə həyata keçirilən bir prosesdir.
Yəni, siz eşitməmsinizmi ki, bax, əlillərdən maşına, evə görə, kolyaskaya görə, hətta protezlərin satılması var, o protez zorablar var, onların satılması. Yəni, xəbəriniz varmı bunlardan?
Bilirsin, mən ilk növbədə o maşından söhbət elədiyimizə görə bu sahəyə biraz ətraflı toxunmaq istəyirəm. O atəşkəs başlayan dövrdə bilirsiniz ki, biraz ölkədə olduğu kimi hər yerdə dərbəyliyi var idi. Yəni, tədricən ümumili liderimiz gələndən sonra ölkədə stabillik yaranmağa başladı. Həmin ərəfələrdə Çox insanlar var ki, həkimin başına çəlik qaldırmaqla, başqa formada hələ qorxu gəlməklə istədikləri əlillik qrupunu ala bilirdilər. Amma bu günləri bu sahədə də ciddi araşdırmalar gedir. Yəni maşın növbəsi yaxınlaşan adamlar, hansılar ki, bu məsələn bölgədə baxılmalıdır, onların sənədi yenidən nəzərdən keçirilir. Və əlilliyin dərəcəsində və yaxud o maşına, pulsuz maşına alma hüququnun olub-olmasına şübhə olunda yenidən tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərilir. O cümlədən də topka təminatları. Bilirsiniz ki, il be il dövlətimiz bu sahədə geniş miqyaslı işlər görür. İstər reabilitasiya mərkəzi, istər protez ortopedik bərpa mərkəzi. Yəni əvvəl bütün respublika axıb Bakıya gəlir. İndi Naxçıvanda ayrıdır, Gəncəbasarda ayrıdır. Yəni o əraziyə yaxın rayonlar da yəni qısa vaxt sərf etməklə həmin o protez məlumatlarını ala bilirlər. O da bütün Qarabağ əlləri üçün orada şəxsi işlər açılıbdır, o protezlərin dəyişmə müddəti var, həmin müddətdən bir müraciət edirlər yeniləşmək üçün və yaxud həmin müddət ərzində hər hansı bir pozulma və yaxud qırılma halları varsa, o gedib müraciət edib ala bilər. Amma elə əlillərimiz var ki, məsələn, düzdür, normalən müəyyən olunmuş vaxtda corabı dözmür, protez corabı. Elə halda çətinliklər olur, yəni bu barədə biz də Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmişik ki, xahiş edəmişik ki, o normaları qısaltsınlar. Yəni həqiqətən də o coroblar lazımi keyfiyyətə cavab vermədiyinə qədər o qədər müddətə xidmət edə bilmir. Və qalan dövrdə əlillərimiz əziyyət çəkirlər. Yəni ayaq protezidirsə ən çox ayaqdan zərər çəkirlər. Bu baxımdan bəli, problemlər var. Ona görə biz müraciət etmişik ki, o müddəti azaldırsın.
Neçə müddətdən bir verilir o protez coroblar?
Protez 2 ildən bir dəyişilir, yəni normal halda, əgər vaxtından tez qırılıb sıradan çıxmırsa. Həmin dövrdə 400 corab düşür. O da Almaniya istehsalıdır. Son zamanlar onu biraz keyfiyyətsizini gətirirlər. Ona görə o nəinki 6 ay, heç 2 ay demək olar ki, davamiyyət gətirmir. Normativ nə? Bir tay corab 6 ay xidmət etməlidir. Faktiki olaraq o 3 aya yaxın ancaq xidmət göstərə bilirdi. İndi gətirilənlər isə heç 3 ayda xidmət göstərmir.
Bunlar hamısı pulsuz verilir, yoxsa pulludur?
Dövlət onu pulla alır, Almaniyadan Ottoboka şirkətinə alıb gətirir. Amma Qarabağ əlləri üçün bu pulsuzdur. Müxtəlif səbəblərdən əlilliyi varsa, məsələn, pullu xidmətdə durursa, təbii ki, o pulunu ödəməlidir. Amma Qarabağ əlləri üçün təməl nasil dövlət hesabındadır.
Amma elə Qarabağ əlləri deyirlər ki, onlar 20 manat ödəyirlər o coroblara bəzən, sonra bu əl əsalarıdır. Yəni bax bunlar bu kimi hallar sizə də deyirlərmi, çatdırırlarmı bu arədə məlumat?
Xeyr, bu barədə mənə məlumat vermirlər. Ona görə mən özüm də Qarabağ əlliyəm, müavinimin də biri. Demək istəyirəm ki, protezə ehtiyacı olan əllilərdənik. Biz də həmin xidmətlərdən təmənnası istifadə edirik. Və protez ortopedik bərpa mərkəzində əllilərlə rastlaşarkən biz özümüz də onlarla maraqlanırıq. Nə çətinlik, nə problem var? Hamısı deyirlər ki, heç bir problem yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Yəni, gördüyünüz kimi, bu imtiyazlı qruplara daxil olan şəxslər üçün dərman təminatı 141 adlıdır, amma elə müalicə halları olur ki, bu dərmanlar ona uyğun olmur, yəni ondan da artıq dərmanlar lazım olur. Elə hallarda əvvəl problemlər çox idi, yəni əlil məcbur olurdu ora-bura vəsait dalıcı qaçmağa. Son vaxtlar bu məsələ öz demək olar ki, tam olmasa da həllini tapmaqdadır. Yəni artıq istər ölkədə, istər ölkə xaricində müalicə üçün müvafiq komissiya yaradılıb. Həmin komissiya tərəfindən rəy verildikdən sonra ki, bunun falan müalicəyə ehtiyacı var, həmin müalicənin dəyəri hesablanır və dövlət tərəfindən həmin vəsait ödənilir.
Dərmanların hamısı pulsuzdur, yoxsa pulludur?
Xeyr, hamısı yox. Yəni göstərdiyim kimi burada 141 adlı dərman preparatı var, hansıla ki pulsuz verilir. Digərləri pulla gedir.
Bəlkə də yəni o vəziyyətin ağırlığını çatdırmaq üçün deyirlər. Qarabağ əllərindən bəziləri deyir ki, hətta yəni onların tanıdıqları var ki, bu dərmanı almaq üçün hətta dilənçiliyə də belə cəlb olunurlar. Yəni belə hallara rast gəlirsinizmi? Varmı belələri? Ümumiyyətlə
elə hallar doğrudan da olur. Az halla, az olsa da olur elə hallar ki, müalicəsi üçün həkim dərman yazır. Çox həkimlər bilirsiniz ki, o firmalarla əlaqə yaradır. Və adi, məsələn, bu göstərdiyim siyahıda adı olan dərmanı yazmır, götürür hansısa firmadır, bahalı firma dərmanı yazır. Təbii ki, o firma dərmanların dəyərləri də müxtəlifdir. Dövlət onları eləyə bilməz. Dövlət nəyi eləyə bilir bugünkü reallıq üçün? Həmin onu təsdiq eləyib və onu verir. Amma bu həkimlərin firmalarla müqaviləsi olduğuna görə ki, həmin məbləğin müəyyən qədər həkimlərə qayıdacaq, onlar marağında da firma dərmanı yazsınlar. Bunu da dövlət verə bilməyəndən sonra əlil məcburdur düşsün qapılara.
Ümumiyyətlə məsələn, bir daha yenə də sizdən təkrar soruşuram. Güzəştlərdən doğrudan da şəffaf, təmənnasız istifadə edə bilirlərmi? Yəni, tam əminliklə deyə bilərsinizmi bunu?
Qəliz məsələdir, ona görə buna bir mənalı da cavab vermək olmaz. Bu yerlərdə bəzi məmurların vicdanından asılıdır. Yəni, dövlətimiz bacardığını eləyir. Bu yaxınlarda 60 nəfər Sakiyə müalicəyə getməlidir, Ukraynaya. Yəni, dövlət hesabına təmənnasız müalicəyə gedirlər. heç bir əlinin və yaxud şəhid ailəsinin öz imkanına yalın, bugünkü təqayüdü ilə ala bilməyəcək, özünə tikə bilməyəcək, evi dövlət tikib təmənnasız onların istifadəsinə verir. Hərəkət dayaq sistemində pozuntu olan, hərəkətdə problemləri olan əlillərimiz ki, dövlət təmənnasız fərdi maşın verir. Çoxları da ondan istifadə edərək bunu dövlət eləyir. Amma yerlərdə müəyyən problemlər var ki, bu ev bölgüsündə ədalətsizlik yaranır. Bax, yəni bu məmurların öz vicdanına qalır.
Bu da Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyevin dedikləri idi. Hazırda Azərbaycanda 70 mindən yuxarı Qarabağ müharibəsi veteranı, 8500-ə yaxın isə Qarabağ müharibəsi əlili var.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Qarabağ müharibəsi əlillərinin onlara şamil edilən güzəşlərdən necə istifadə etmələrindən danışdıq. Qonağımız 2-ci qrup müharibə əlli Bəkir Bayramov idi. Bundan başqa verilişimizdə müharibə veteranları və əlilləri özündə birləşdirən İctimai Birlik nümayəndələrinin də fikirləri səsləndi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.